Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Zbog nerealnih proporcija, lutke Barbie često su bile na meti kritika, jer kod devojaka mogu da izazovu problem sa samopoštovanjem. U kompaniji Mattel odgovarali su da Barbike nisu zamišljene kao realne, već da su napravljene tako da bi devojčice mogle lakše da ih oblače. Preuzak struk i velike grudi popularne lutke nisu se dopadale ni članovima grupe Aqua. Kada su objavili pesmu Barbie Girl, Mattel ih je tužio tvrdeći da su zloupotrebili zaštitni znak njihovog proizvoda i da su Barbie pretvorili u seksualni objekat. Članovi grupe su odgovorili da je kompanija sama izgledom lutke ubacila značenje u njihov tekst. Sud je presudio u korist benda i protiv Mattela pokrenuo tužbu za klevetu. Slučaj je kasnije odbačen, ali je sudski proces krenuo ogromnu medijsku pažnju na pesmu. Nova Barbika sa širim strukom i manjim grudima stigla je u prodavnice samo nekoliko meseci pošto je pesma Barbie Girl grupe Aqua osvojila vrh američke top liste.
Hiya, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie.
About one, two times, don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see you smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally
What a man gotta pray to be last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove to be totally locked up by you. You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure. I'm sure. So I give $1 million just to go to grab me by the gun and knock on these doors. These doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. I'm yours. Ooh. So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally.
Totally. Beograd 202.
Priče o pesmama.
Kada je prestala sa radom u grupi Four Non Blondes, pevačica Linda Perry počela je da piše pesme i za druge izvođače. Među njima je bila i Kristina Agilera, sa kojom se prvi put srela u jednom klubu. Nije mnogo marila što se Kristina pojavila kao zvezda u pratnji telohranitelja i dobacila je da bi volela da je čuje kako peva dok tapka u mraku, jer nije emotivno ubedljiva. Posle nedelju dana stigao je poziv za saradnju sa Kristinom. Dok su razgovarale pred snimanje, Agilera se prisetila fizičkog zlostavljanja koje je trpela od svog oca i počela je da plače. Tražila je da napusti studio, ali je Linda u tome videla savršenu priliku i naterala koleginicu da peva u suzama. Kristina je želela još neki pokušaj kako bi bolje zvučala, ali se Linda borila da zadrže to nesavršeno, ali veoma emotivno prvo izvođenje. Tek posle nekoliko meseci ubeđivanja, Kristina Agilera je pristala da prva verzija pesme Beautiful ipak bude i konačna.
I just wanna be there. patience.
Me, I wanna walk a little bit taller. Oh, me, I wanna feel a little bit stronger. Oh, me, I wanna think a little bit smarter. Say, I just wanna be the best. Me, I wanna walk a little bit taller. Oh, me, I wanna feel a little bit stronger. Oh, me, I wanna think a little bit smarter. Say, I just wanna be the best.
Thank you.
2.
We were just two kids with a glorious appetite. We were two young hearts beating hard as we touched the fire for the first time. It was summer.
Priče o pesmama.
Pevačica Camila Cabello rođena je na Kubi. Kada je imala 6 godina, njena porodica se u potrazi za boljim uslovima preselila u Sjedinjene Američke Države. Život im nije bio lak i podrazumevao je napornu borbu za egzistenciju. Camilin otac Alejandro vredno je radio kako bi joj pružio što bezbrižnije odrastanje i oduvek je podržavao njene snove da postane pevačica. Kada je taj san i ostvarila, odlučila je da mu se zahvali i oduži, pa je u njegovu čast napisala pesmu koju je dala naslov First Man, odnosno prvi čovek. U njoj je želela da mu da do znanja da će on uvek biti prvi čovek koji joj je zaista voleo, bez obzira na to koliko muškaraca bude prisutno u njenom životu. Kada je izvodila pesmu na dodeli nagrada Grammy, otac je sedao u publici. Sišla je sa scene i do suza ga dirnula kada mu je prišla i pevala samo za njega. Camila Cabello je rekla da nikada nije bila srećnija i da je ništa u životu nije učinilo ponosnijom od pesme First Man.
Yes, I'm gonna stay with him tonight. I'll see you in the morning. No, of course he won't drink and drive. Can you say bye to mom for me? Oh, you like him, he's really kind. And he's funny, like you sometimes. And I found someone I really like, maybe for the first time.
don't need a jacket. It's not that cold tonight. Hey, you worry, I get it. But he's waiting outside. I swear on my heart that he's a good man. I know you'll stay up late just waiting for me. You held me so tight, now someone else can. But you were the first man that really loved me. Now you're driving to the airport. Not just me you pick up anymore. I've got 8 days off coming up, and I can only come home for 4. Yeah, I just met his family. They're just like you and mom. He makes me really happy. I think he might be the one.
Another like me. Another like me.
Spelling is fun.
Girl, there ain't no I in team.
But you know there is. find another like me.
It's there.
Beograd 202.
Thank you.
It's gonna be
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer,
hot summer.
Hot summer,
hot summer,
yeah.
Hot summer,
hot summer,
yeah.
Hot summer,
hot summer,
as long as
Priče o pesmama.
Pesmu Step by Step napisala je i prva snimila Annie Lennox, bivša članica grupe Eurythmics. Nekoliko godina kasnije otpevala je prateće vokale u verziji koju je sa izmenjenim tekstom snimila Whitney Houston za film The Preacher's Wife. Muzika i film dobro su prošli kod publike, ali je snimanje pesme bilo prava avantura za producenta Stevena Lipsona. On je saradnju sa Whitney opisao kao ružno i teško iskustvo. Pevačica se u studiju pojavila sa dve nedelje zakašnjenja, zbog čega nije bilo vremena da posao urade kvalitetno. Osim toga, došla je potpuno nepripremljena jer nije naučila pesmu. Čak je odbijala i da je s njim i ohrabrena podrškom svog tadašnjeg supruga, koji je govorio da mu se numera uopšte ne dopada. Posle mnogo muka i ubeđivanja, snimanje je privedeno kraju. Cela stvar je bila potpuna noćna mora, ali uspeo sam da dobijem makar nešto, izjavio je Lipson o radu na pesmi Step by Step u kojoj slušamo Whitney Houston.
Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step.
Beograd 202.
I know it's wrong, it's a problem.